Naším dnešním hostem je rozhlasový redaktor Petr Voldán. Dobrý den.
Hezký den.
Pátral jsi po původu toho příjmení?
Ani tolik ne po původu, ale vím, že Voldánů není až tak moc zase v republice a že se tak trošku soustřeďují do různých, řekněme v uvozovkách, hnízd a jedno z nich je na Vysočině, to vím bezpečně, protože odtamtud je můj otec. A taky shodou okolností ze stejné vesnice pochází rodina Jolany Voldánové. Někteří lidé si nás i spojují, takže když mám nějakou besedu a podobně, jak se ptají, Jolana Voldánová je vaše co? A já říkám, no to se ptají občas, jak mi říkala Jolany také, co jsem já pro ní. No a vysvětlení je jednoduché. Je tam voldánovský strom z vesnice Vitanov u Hlinska a ten v některých těch nižších patrech se začal víc větvit a my jsme každý na jiné větvi, nejsme přímí příbuzní, ale někde tam v těch kořenech se to asi potkávalo.
Díval jsem se, že v Česku je asi 269 Voldánů, takže je pravda, že vás tolik není, ale prý je to jméno odvozeno od jména Oldřich.
Pro mě to je trošku takové bizarní spojení. Oldřich a Voldán mi nijak ani zvukově nejde k sobě, ale...
Voldřich?
Jo, možné je všechno. U těch jmen je možné všechno asi.
Tak tady Petr Voldán je naším dnešním hostem. Když jsme začali tím jménem, měl jsi s tím někdy ve světě potíž?
Ani ne. Někdo zapomínal na to V. V Česku zase neslyšeli V a dávali mi tam M. A nebo mě nějak zařazovali do rodiny hudebnické. Skladatel Jiří Voldán byl známé jméno a podobně. Ale jinak ani ne.
Na ten svět jsem se zeptal zejména proto, že pořád cestuješ, pořád natáčíš v zahraničí. Teď jste se aktuálně se štábem ostravského studia České televize vrátili ze Švýcarska, kde jste točili postřehy odjinud. Kolikátá to byla v tvém případě série?
Skoro se to bojím říct, ale ona už to je série 10, ale hlavně se bojím říct ten začátek. To byla prehistorie pro mě televizní rok 1999, kdy jsem jako zpravodaj rozhlasu v Londýně byl Ostraváky osloven, jestli bych s nimi nechtěl natočit sérii postřehů ze Skotska. Já jsem se bránil, protože televizní práce je přece trošku jiná než ta rozhlasová. Já vždycky uvádím svůj okřídlený příklad. Jako zpravodaj jsem mohl vysílat zarostlý, v trenkách, rozespalý a nikdo to nemohl, pokud nebyl jo vnímavý a neměl jsem něco s hlasem poznat. Kdežto v té televizi někdy záleží skoro víc na tom, jestli nemám půlku obličeje ve tmě a máme odrazovou desku, která to vyrovná, než na tom, co člověk nakonec ve finále řekne. Takže jsem se toho bál. A také ta vyjadřovací schopnost s pocitem, že máš za sebou tu berličku v úvozovkách toho obrázku, je také trošku jiná, takže jsem si musel zvykat.
Po tom Skotsku následovaly které země?
No tak možná to popletu, ale okamžitě následovalo Irsko, pak jsme vyskočili z britských ostrovů, myslím, že bylo Finsko, pak jsme se vrátili do Walesu, Malta, zabrousili jsme do Finska, potom byly destinace v Asii, Jižní Korea, Sichuan a Vietnam. Potom byla poslední Gruzie, no a teď to Švýcarsko. Jestli to vyšlo na těch 10, teď nevím.
Postřeji odjinud Švýcarsko očima Petra Voldána. Na co se zaměřili to 13 témat?
No, je to pokaždé tak, že se jako autoři, myslím si, že to máme všichni, tak snažíme najít věci, které nejsou až tak v úvozovkách profláknuté. A když se to nedaří a je těžké to téma vynechat z té dané země, tak ho aspoň podat nějakým jiným způsobem. Když jsme třeba ve Finsku nemohli pominout sauny, já jsem je chtěl vynechat, ale ostravská televize, štáb říkal, to nemůžem. A já jsem říkal, ale co tam chcete natočit zajímavého o saunách, když saunu má dneska u nás skoro každý i v panelákovém bytě, tak musíme to udělat jinak. No tak jsme hledali zvláštní sauny, takže jsme točili pární saunu a ledovou saunu. A stejné to bylo s tím Švýcarskem. Švýcarsko je dost blízko, dost lidí tam jezdí, navíc jednu sérii už s Petrem Bílkem Česká televize natočila před x lety, nevím teď přesně kdy, ale naštěstí jsme měli jinou trasu, my máme švýcarské Alpy a témata s tím spojená, no a myslím si, že témata máme zajímavá. I když z některých jsem měl strach předem, protože téma retorománština, já taková témata, jako se jich trošku bojím, protože je to o jazyce. Slovně bych si s tím poradil klidně na těch 6 minut postřehů bez problémů. Ale jaké obrázky točit k rétorománštině?
Jak jste si konkrétně s tímhle poradili?
No tak točíme samozřejmě i něco o jazyce. Našli jsme rétorománské noviny, našli jsme muzeum, kde mají první Bibli v rétorománštině. Snažím se třeba název hlavního města toho kantonu největšího švýcarského, město Chur, které my řekneme Chur, říct asi v pěti těch různých variantách, které si vůbec nejsou podobné a tak dál. Musí se prostě zkoušet, aby to aspoň bylo zajímavé. Doufám, že bude.
Myslel jsem, že když říkáš, že si z některých témat měl strach, tak napadl mě Schildhorn, protože to je James Bond. Nutili tě do pozice agenta 007?
Popravdě jsem se do ní nutil já sám. I když je to složité, protože nacvičit třeba už jenom ten pohyb a s rukou vytvořit něco jako pistoli v ruce je pro kameru jiné, než když si člověk hraje s dětma. Ale to téma bylo moc pěkné a já jsem se na něj těšil, protože jsem si mohl dovolit jít třeba i na ikonické záchodky, kde když se vejde dovnitř, tak na dveřích je samozřejmě chlap Bond, ale vevnitř na každých dveřích jsou Bond girls a obráceně zase. Jo. Takže na ty záchodky se ani tak nechodí jakoby na toaletu, ale tam se chodí fotit a filmovat.
Jaký to byl rok vlastně tenhle ten díl? To už je nějaký rok 68-69, už je to dost vzdálené, ne?
To je hodně starší rok a myslím si, že tahle ta bondovka utkvěla hlavně jenom těma honičkama na sněhu, které se tam natáčely a tím, co se dělo kolem toho vršku, všechno tam, takže to asi bylo to nejzajímavější na tom. Ono se ve Švýcarsku točilo bondovek víc. V jedněch serpentínách se také honila auta z Bonda kolem těch průsmíků a podobně, ale my jsme se soustředili jenom na ten Schildhorn, protože to je takové ikonické, zajímavé místo a dostat v otáčivé restauraci hamburger s vypáleným 007, anebo si přivést odtamtud, a to je moje úchylka, šálek na espresso označený 007, tak to nejde prostě minout.
Posloucháte Radiožurnál dnes s naším rozhlasovým kolegou Petrem Voldánem, když pravda povídáme si teď o televizní práci. Točili jste teď ve Švýcarsku Postřehy odjednout, mimochodem, kdy budou k vidění?
Jestli dobře počítám, tak až skončí Postřehy ze Slovenska s Vítem Pohankou, tak by to mělo být někdy od října.
A bylo natáčení ve Švýcarsku pro tebe v něčem jiné?
Bylo jiné, protože poprvé já jsem se štábem, i když to nebylo poprvé pro štáb, používal pro postřehy, nebo já jsem nepoužíval, ale budou použity obrázky z dronu a myslím si, že v některých momentech velice funkční. Já nemám rád, aby se všechno ukazovalo jenom z dronu. Teď je spousta cestopisů, všechny země jenom z dronu a je to z ptačí perspektivy. Já si myslím, že my jako turisté chodíme spíš po zemi a můžeme mrknout, jak to z vrchu vypadá. Někdy je nám líto, že třeba nevidíme vodopády, tak aby jsme se mrkli i nahoru, ale to ten dron může ukázat. Zase jsou různá omezení, kde dron nelítá a podobně. Takže to byla novinka pro mě největší.
Poznamenala natáčení jak karanténní opatření?
No, poznamenala, protože my už jsme měli mít Alpy ve Švýcarsku dávno natočené z minulého roku. Druhá verze byla letošní květen, ale to už zase byla otázka i trošku nejenom karanténních opatření, ale i otázka počasí, protože přece jenom jsme se pohybovali i přes průsmyky, které bývají dost dlouho ve Švýcarsku uzavřené, takže měli jsme s tím trochu trable. Na místě potom ani ne. Samozřejmě na některých místech opatření, že jsme museli dodržovat třeba roušky, hlavně v dopravních prostředcích. My jsme jezdili pochopitelně švýcarskými vlaky, zubačkami i lanovkami. I když třeba fantastické v tomhle směru je, že tam existuje jediná na světě kabriolanovka, kde se jezdí na střeše a tam ta rouška není potřeba, což jsme využili samozřejmě, ale jinak ty roušky já jsem na natáčení samozřejmě mít nemusel, ale snažili jsme se záběry dělat i tak, protože postřehy se často opakují i po několika letech, abychom všude neměli jenom lidi s rouškami.
Postřehy odjinud, tak to je dost unikátní televizní formát. Čím je pro tebe, jak ty si ho vlastně pojímáš?
No, je to specifický útvar, nad kterým někdy diváci tak trošku žehrají, že je krátký, stěžují si na to, já říkám, buďte rádi, protože tam dostáváte takovou esenci a já sám jsem si ten útvar pro sebe pomenoval, ne cestopis, to nejsou cestopisy, ale já tomu říkám cestopisný televizní fejeton. A myslím si, že tak, jak sleduju i práci těch dalších kolegů, tak to tak je, že se do toho snažíme vnášet nadhled, někde i vtip, aby to nebylo jenom takový bedekr.
Zároveň je to dobrodružství a zajímavé poznání, protože když člověk jede do té země jako turista, tak zdaleka si nenastuduje tolik zajímavostí. Je něco, co tě utkvilo specificky právě o Švýcarsku, co si třeba netušil, co tě překvapilo při té práci na scénářích?
Ani bych neřekl, protože ta témata jsou taková, že tam se moc překvapení ani tak moc nedá čekat. Mě příjemně překvapila velká vstřícnost všech našich partnerů u těch témat, protože samozřejmě, když s námi někdo musí strávit 3 hodiny tím, že s námi vaří a vyrábí sýr, tak je to i pro toho člověka namáhavé, protože my někdy potřebujeme, aby on zamíchal 4x, aby si čichl k tomu jídlu taky 4x a než mu to vysvětlíme, proč je to nutné, že jednou je to záběr široký, po druhé úzký, tak to pro některé lidi bývá stresující. Hlavně ta vstřícnost tam mě překvapila velice příjemně, jinak mě nepřekvapuje vůbec to, že celá Evropa seče touto dobou trávu, takže kamkoliv jsme přišli, tak jsme museli třeba čekat nebo někde i opustit stanoviště velmi dobře obrázkově vybrané, ale zvukově nevhodné, protože se sekala tráva, sekačky, křovinořezy a všechno jede i ve Švýcarsku na plné pecky.
Ty jsi už mluvil o tom, že jsi pracoval jako zpravodaj Českého rozhlasu v Londýně, ale tím Londýnem si proložil vlastně působení v Moskvě předtím a potom. Jak na tu éru vzpomínáš? Přece jenom je to velmi specifická novinářská práce.
Myslíš éru zpravodajování v Moskvě? Neříkám v Rusku, protože poprvé to bylo vlastně, začátek byl v Sovětském svazu, pak už došlo ke změnám a podruhé to bylo čistě jenom v Rusku. I když výhoda tohohle zpravodajského postu je, že ten zpravodaj má v úvozovkách v referátu, nevím, jak to je jak říct, nebo v ranku, i ty země, které dřív do Sovětského svazu patřily, třeba pobaltské státy samostatné dnes už, nebo ty kavkazské a další, takže není to jenom pohled na Rusko, o to bylo zajímavější. A já na to vzpomínám docela rád, protože já netrpím předsudky vůči Rusku. Samozřejmě člověk vnímá, jaký je tam režim, jaká je tam politika, jak to tam vypadá, ale na druhou stranu se tam setkává se spoustou výjimečných i velice srdečných lidí. A pokud jde o témata, tak ta země paradoxně, jak jsem si ověřil, i mezi západními novináři nebo novináři z jiných zemí je mnohem populárnější než třeba Londýn, protože ten je sice fajn, ale tam je všechno dané téměř. Teď už tolik ne, když mají premiéra, jakého mají a podobně i v té Británii, i otázky dalšího pojímání světa a některých problémů se mění, ale v tom Rusku je to pořád o překvapení. Pořád tam není nic jisté, pořád se tam něco děje. Samozřejmě mnohdy bohužel převažují různé negativní věci nebo katastrofy, ale je to post, kde se člověk nemá šanci nudit, kde nezaběhne do kolejí, musí pořád něco vymýšlet a dá se tam dobře kombinovat jak ta politika, tak kultura, ale i fantastická příroda a vynikající lidé ze všech možných sfér lidského konání.
Na vlnách s Petrem Voldánem, ušima, očima i srdcem kolem světa, tak to je tvoje kniha. Je to bilancující knížka, nebo jaký chápat?
No to je podobné jako s těmi postřehy. To nejsou cestopisy a přitom jsou to cestopisné fejetony a tahle ta knížka je i není cestopis. Jsou tam samozřejmě cestopisné záležitosti, absolutně nemapuje jenom zážitky z natáčení televizního postřehy odinut různě po světě, ale je tam spousta detailů anebo příhod z té práce rozhlasové, ať už stálého zpravodaje nebo příležitostného, protože jsem třeba měl možnost jezdit před válkou v Afghánistánu do Afghánistánu jako zvláštní zpravodaj právě, protože to bylo přes ten Tadžikistán z Moskvy nejblíž. A další místa. A pak jsou tam, ono je to i podle toho tak rozčleněno, kapitoly o hrozně zajímavých lidech, které člověk potká, nebo o jevech, kterým se dostal a jinak by se než jako novinář nedostal. Takže je to takový soubor všeho toho dohromady. Bilanční svým způsobem to je, protože já se tam vracím až do mládí a do toho, kde jsem chytil ten rozhlasový a zvukový hlavně virus, protože celou tou knížkou se prolíná motiv zvuku, práce se zvukem, vnímání zvuku a co mě hrozně potěšilo, už mi pár lidí řeklo, že tu knížku, když čtou, že mě v tom trochu slyší.
To je, myslím, největší poklona pro spisovatele. Dostal ses
pozor, poklona fantastická, ale ne spisovatele. Já se bráním tomu označení spisovatel. To je první moje knížka a já za spisovatele považuji jiné borce, kteří už mají něco za sebou. Já když tak autor.
Dobrá, ty jsi se ale jako autor dostal s touhle knížkou Na vlnách s Petrem Voldánem až do finále soutěže o cestopis roku, cenu Hanzelky a Zikmunda. Jak jsi se vyrovnal s tím, že těsně zvítězil jiný cestopis?
Docela jednoduše. Protože já jsem ani netušil, že se tak daleko ta knížka dostane. A potom ty cestopisy, které u nás vycházejí, jsou velice dobré. Aspoň ty, které se soustředují v téhleté soutěži. Já jsem měl tu příležitost potom s vítězkou soutěže, která zvítězila s knížkou Císař ve světě, nebo tak nějak se to jmenuje.
Lenka Linhartová.
Lenka Linhartová dělat hodinový rozhovor. Já jsem tu knížku čet a myslím si, že si to opravdu zaslouží.
Předtím jsi byl v této soutěži porotcem. Změní tahle ta zkušenost autora, který soutěží, tvoje rozhodování příště o nominovaných knihách?
Já myslím, že ani ne. Protože já sice teď už vím, co je zatím práce, ale já jsem to čekal, že zatím bude spousta práce a myslím si, že filozofii jsme měli v té porotě vždycky dost podobnou. Aby ta knížka měla trošku přesah, aby to nebyl jenom popis nějakého cestování, protože dneska lidé cestují velice moc, hodně jich jezdí na kole přes Evropu i celý svět autem a podobně, hodně píší, ale je dobře, když ta knížka má trošku hlubší sdělení, což má třeba ta vítězná, o které jsme teď mluvili. A navíc shodujeme se i na tom, aby ta knížka byla jako knížka i hezká.
Pracuješ teď na nějaké další knize, která bude předpokládám zase ušima, očima i srdcem kolem světa?
Přiznám se, že něco se vrbí, ale naznačím jenom, nemůžu víc. Nebude to asi knížka moje a o mně.
Poměrně často děláš besedy a se čtenáři se osobně setkáváš, což je asi důležité a je to možná i zajímavá zpětná vazba.
Je to výborná zpětná vazba, včetně toho, že se tam bavíme i o těch postřezích a o té práci zpravodajské a specifice rozhlasové práce, jak se k tomu člověk dostane a podobně. A pokud jde o to autorství knížky a zpětnou vazbu, tak v tom jsou ty besedy neocenitelné, protože na besedu nepřijdou jenom lidé, kteří se chtějí o knížce něco dovědět, že by si ji případně i pořídili, ale chodí tam i lidé, kteří už mají něco přečteno a ptají se třeba na detaily, nebo říkají, já jsem tam byla, tohle jsem nevěděl a podobně. Tak to potom hřeje na duši. A na druhou stranu zase pak jsou lidé, kteří mají nějakou tu poznámku, která není kritická, ale člověka to inspiruje k něčemu, že si říká, na tohle si dám pozor příště, anebo na to se soustředím. Prostě ten kontakt s tím člověkem, na to jsou ty besedy, ale třeba i ty knižní veletrhy a podobně, myslím si, neocenitelné. A je to jak s tou knížkou, držet ji v ruce, anebo mít toho respondenta, což se nám v rádiu nemůže stát. Tam ta odezva už je vzdálenější. Tak u té knížky a u té besedy je to prostě bezprostřední.
V Českém rozhlase v Hradci Králové máš pořad Na cestách s Petrem Voldánem. Jak moc ti chyběly cesty kvůli pandemii?
No, chyběly mi hodně, ale my jsme dokázali to období docela dobře překlenout, protože jsme začali za těmi lidmi, se kterými se bavíme o cestování. Oni to nejsou vždycky jenom cestovatelé. Na cestách může být člověk třeba i s operní pěvkyní nebo s papírovými modely a podobně. Prostě je to vždycky propojení toho světa zahraničí, protože teď třeba máme letní speciál, který se týká jenom zajímavých míst podél česko-polské hranice Kladského pomezí. To jsme dokázali překlenout tím, že většinou jsme se s těmi partnery domluvili a natáčeli jsme u nich za dodržení všech potřebných opatření, takže my jsme vlastně neměli ani výpadky a myslím si, že jsme téměř ani nevysílali žádné reprízy.
Jak to, že po všech těch letech tě ještě nepřestalo bavit harcovat se po světě anebo i po různých koutech České republiky?
No, já mám takový pocit, že mě to baví víc a víc, že nápadů je víc a víc, ale samozřejmě někdy už toho má člověk až nad hlavu, nakládá si toho i dost na sebe, ale já už jsem to naznačil, on takový ten, nejenom novinářský, ale ten, máme to asi skoro všichni z těch rádií, takový ten novinářský rozhlasový virus je tak nakažlivý a tak nutkavý, že člověk, když potká fantastického člověka jako partnera u mikrofonu, tak si říká, no to by byla škoda, kdybych zas někam nevyrazil, takže zatím mě to baví.
Kdo tebe tím rozhlasovým virem nakazil?
Mě tím nakazil profesor Vladimír Kovářík na fakultě v Celetné ulici na Karlově univerzitě, protože když jsme se museli vybírat různé specializace, tak já jsem si vybral rozhlasovou. A profesor Kovářík tehdy dělával třeba i, já jsem ho znal z televizní obrazovky jenom, on dělával s VV Štechem zajímavé pořady, toulky po Čechách a o Praze a podobně, takové historické sondy a podobně. No a to byl člověk, který dokázal nadchnout a byl praktik, což se mi hrozně líbilo. On nám třeba rozdal v tom kruhu magnetofony, tehdy nějaké cívkové, obyčejné, a říkal, teď vás to nechci vidět, přijďte příště s rozhovorem a pustíme si to a budeme se bavit o tom, jak se rozhovor má a jak se nemá dělat. A to se mi na tom hrozně líbilo. Ale mě ten zvuk už bavil i předtím a navíc, když jsem pak slyšel třeba jako studijní materiály, dramata anebo komponované pořady o kapce vody, udělat hodinový pořad o kapce vody vypadá, že to nejde. Jde. A je to hrozně zajímavé a vzrušující. A proto mám ten virus.
Jak se podle tebe v tvých uších rozhlasová žurnalistika mění?
Já nechci být staromilský anebo vzpomínat jenom na dřívější časy rozhlasu, to bychom se dostali až ke krystalkám a podobně. Samozřejmě mění se jazyk, mění se technika, všechno další. Co mě trošku mrzí, závidím ty technické možnosti, ty jsou vynikající. Co mě trošku mrzí, že maličko se méně dbá na jazyk, na čistotu jazyka, je to takové trošku někdy lajdácké. Trošku málo na můj vkus, protože já jsem postižen tím zvukem, je v rádiu zvuku. Když je to zvuk, tak je to telefonát a v drtivé většině mnohem horší, než je to studio, takže špatně slyšitelný. Vymizela reportáž nebo zvuky, které nás obklopují, ale to je všechno spojené s tím, že i rádio se hrozně zrychlilo. Příspěvky redaktorů i zpravodajů se zkrátily, tudíž není tam na to prostor a ten prostor je na jiných stanicích, třeba u Českého rozhlasu je to na Plusu anebo jinde, ale tam už je zase menší dopad, je tam menší poslechovost. Ale vypadalo to, že rádio bude mít problém s příchodem těch nových médií a ono ho nemá, jenom se to posouvá. Já mám i sám posluchače, kteří třeba neposlouchají naše pořady na cestách v reálném čase, protože prostě to nevychází nebo nemají tu pohodu, ale jdou do toho audioarchivu. Pak jsou lidé, kteří poslouchají ty podcasty nebo si sami sestaví svůj rozhlasový žebříček toho, co chtějí poslouchat a poslouchá se zpětně nebo když člověk má čas. A to si myslím, že je ta cesta.
Ty už si sám řekl, že se hodně cestuje. Před koronakrizí necestovalo se už příliš? Vlastně není to trošku pozitivní, nechci se rouhat, dopad té pandemie, že jsme se maličko v tomto směru umravnili v uvozovkách?
No, já myslím, že se necestovalo příliš, ale mně se líbí jiná věc, kterou to přineslo, že lidé víc cestují doma. A mnohdy jsem byl i rozčarován z toho, že jsem potkával lidi, kteří dokázali popisovat spoustu exotických zahraničních destinací a netušili, kde u nás je Říp a že máme Český Krumlov, ale to mluvím o těch nejvyhlášenějších místech u nás, ale my máme méně známá místa, která stojí za pozornost a myslím si, že teď se to trošinku obrací, což je ku podivu, pandemie má i sem tam nějaký ten plusový přínos.
Čím je pro tebe babičino údolí u České Skalice?
No to je moje mládí, to je takové ikonické prostředí, do kterého když teď přijdu a mám to opravdu jenom 5 minut, tak tam se tak nějak sklidním, když vidím ty louky pod tím zámkem kolem řeky, tak si člověk začne rovnat myšlenky. Já jsem tam opravdu vyrůstal od nejmladšího věku a zažil jsem tam spoustu zajímavých věcí. Možná už posluchači ode mě slyšeli náznaky toho, že třeba jsem jako kluk chodíval okukovat natáčení Babičky s režisérem Moskalikem. Třeba mi utkvěla samozřejmě nesmazatelná scéna, kdy Viktorka, paní Geppertová, běhá po splavu za velké bouře a hromobití. Bouři dělali hasiči a hromobití byly plechy, ale fantastická byla paní Geppertová, která v těch šatech promočených vypadala nádherně žensky. My jako teenageři jsme byli unešeni. Ta scéna třeba byla fantastická. Takže to jsou takové momenty, které člověku zůstanou a já se tam moc rád vracím.
Postřeji odinut Švýcarsko očima Petra Voldána budeme moci sledovat na obrazovkách České televize na podzim. Už víš, kam by ses rád nebo kam se vydáš příště?
No ono se říká, aby to člověk nedělal, aby to nezakřikl. Ale rád bych natočil třeba sérii o takzvaných trpaslících Evropy. To znamená, to jsou takové ty mini státečky, o kterých víme, že existují. Víme, že je San Marino, víme, že je Andora, víme, že je Monako a podobně. Ale připadají nám všechny stejné, tyhle ty destinace. A přitom si myslím, že jsou v řadě detailů odlišné. Bude to náročnější, protože všechny tyto státečky žijí z turistického ruchu a ze známek. No a 13 témat z takových trpaslíků bude výzva. Já nesnáším to slovo, ale tady sedí. Takže to je můj sen. Doufám, že se splní.
Já ti to ze srdce přeju. Moc děkuju za rozhovor. To byl Petr Voldán. Přeju krásné léto a měj se hezky. Naschledanou.
Mějte se hezky a zůstaňte s námi na vlnách.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.